Salam jemaat terkasih. Hai sobat Bethesda. Laboratorium Klinik Pratama Bethesda hadir untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang akurat, cepat, terpercaya. Karena saat ini Laboratorium Klinik Pratama Bethesda sudah ditunjang dengan peralatan laboratorium yang modern dan tenaga ahli yang berpengalaman. Laboratorium Klinik Pratama Bethesda siap membantu dalam memantau kondisi kesehatan tubuh Sobat Bethesda secara menyeluruh. Mari jaga kesehatan dengan mengecekkan medik bersama Laboratorium Klinik Pratama Bethesda. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di mana-mana, konflik politik, krisis ekonomi, dan berbagai pergolakan membuat hidup terasa penuh ketidakpastian. Di manakah Tuhan? Mengapa Ia seolah-olah diam dan tega membiarkan kita hidup dalam kegelisahan? Alkitab mencatat bahwa sejak zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ketidakpastian, kekacauan, ketakutan, dan penderitaan selalu ada. Namun, Alkitab juga mencatat bahwa di tengah semua keadaan tersebut, selalu ada jejak Tuhan. Justru, pada saat tergelap, kasih dan penyertaannya semakin nyata. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup berkemenangan seperti para tokoh Alkitab hidup? Mari, bersama dengan Pendeta Anwar Chen, kita belajar dalam acara Bible Fest bagaimana menemukan jejak Tuhan di tengah chaos. Acara ini diselenggarakan di Aula Lantai 3 GKI Peterongan hari Kamis 11 September 2025 pada pukul 18.00 sampai dengan 21.00 WIB. Ditunggu kehadirannya. Pemesanan terakhir, kesempatan terakhir untuk memesan kaos Logos Merdeka sampai hari Minggu 31 Agustus tahun 2025. Jangan sampai terlewat ya. Dapatkan desain-desain yang spesial, khusus hanya ada di toko buku Logos. Berikut ini daftar ukuran kaos Logos Merdeka. Pagi hari berolahraga, jangan lupa bawa minuman. Ajak teman dan keluarga nonton bareng di GKI Peterongan. Mari nikmati malam minggu bersama keluarga, teman, saudara, keluarga besar anggota dan simpatisan GKI Peterongan dalam Movie Night Encanto. Pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 17.30. Tempat Aula Lantai 3. Acara ini gratis dan akan disediakan camilan. Daftarkan diri Anda dan teman menonton Anda melalui link dan kontak person berikut ini. Pendaftaran ditutup pada hari Minggu 7 September 2025. Sampai jumpa keluarga besar GKI Peterongan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh secara pribadi terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Shalom. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Sungguh bersyukur kalau di sore hari ini kita boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kita untuk beribadah. Di tengah kondisi bangsa yang mungkin saat ini membuat kita takut atau mungkin ada di antara kita yang khawatir, kita bersyukur Allah menyediakan kesempatan bagi kita untuk bersama kembali mengingat bahwa Dia adalah Allah bagi segala bangsa. Allah yang berdaulat dan yang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan marilah kita bersorak-sorai memuji Allah kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Mari pujikan pujian ini dengan bertepuk tangan.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Thank you.
sertamu.
Dengan tetap berdiri, mari kita kembali menyatakan syukur kita karena kita dapat berkumpul dan bersuka cita dengan saudara seiman kita, bertemu dalam kasihnya. Mari kembali pujikan dengan bertemu. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tema kerendah hatian membuka pintu persahabatan. Kita diajak untuk meneladani Yesus yang rendah hati, tidak mendiskriminasi, dan mau membuka pintu persahabatan bagi siapa saja. Maka marilah kita menilik hidup kita, sudahkah kita berlaku seperti Yesus, yang meskipun seorang raja yang sangat terhormat, tetapi memilih untuk tetap rendah hati. Ia mau datang menyapa kita, manusia yang tidak layak dan penuh dosa. Mari kita merenungkannya di dalam sebuah pujian, Ku Ingin Berperangai. Sikap sombong, menilai bahwa diri lebih layak, lebih pantas, lebih terhormat dari yang lain, sehingga membuat kita tidak rendah hati. Apakah kita masih membeda-bedakan, mendiskriminasi orang berdasarkan suku, agama, ras, kelompok tertentu, kesamaan kepentingan? Mari mengakuinya dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Seperti Nehemia yang meski tidak secara langsung dia melakukannya, tetapi dia mau berdoa, mohon ampun mewakili bangsanya. Marilah kita juga berdoa dengan hancur hati atas dosa-dosa dan kesalahan bangsa ini. Kesombongan, diskriminasi, keegoisan yang orang-orang di bangsa ini lakukan, mari kita doakan dan kita mohon supaya Tuhan mengampuni. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kami memohon ampun kalau terkadang kami gagal menjadi sahabat yang rendah hati. Hati kami cemar oleh keegoisan dan pikiran kami dipenuhi kebencian. Tetapi kini kami sadar, kami mengaku dan kami mau bertobat. Tolong kami supaya punya hati, pikiran dan tindakan seperti layaknya Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang dengan murah hati mau mengampuni kami, kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kembali kita pujikan Tuhan.
Anugerah dari Yakobus 4 ayat yang ke-6, namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Mari kita ungkapkan syukur kita atas pengampunannya.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun terlebih dahulu kita memohon pimpinan Tuhan agar kita boleh dimampukan untuk mengerti dan menerapkan dalam hidup kita. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur atas berkat kemurahan Tuhan untuk negeri kami Indonesia. 80 tahun Tuhan menyertai, dan juga kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa, kami boleh hidup di dalam kemerdekaan di negeri ini. Namun kami juga selalu memohon pimpinan Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dan juga anak-anak bangsa, agar kami tidak salah langkah di dalam menghidupi kemerdekaan Republik Indonesia. Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Tolong Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, Engkau menyapa kami dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bacaan firman diambil dari Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan ayat 14. Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamati dia dengan seksama. Ayat 7 sampai ayat 14. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dengan berkata kepadamu, berilah tempat ini orang kepada orang itu. Engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah, sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang memakan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau dapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan.
Kerendahan hati membuka pintu persahabatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita memperhatikan berita-berita yang beredar di WhatsApp kita, di media sosial, sungguh-sungguh mencengangkan diri kita. Mulai dari video atau berita yang benar-benar atau yang hoax, berita yang positif maupun yang negatif, yang provokatif, yang menyebar di beranda HP kita. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan tema ini, kerendahan hati membuka pintu persahabatan, saya mulai dengan pernyataan sikap dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia atas tragedi kekerasan dalam demonstrasi. Dikatakan di garis bawahi, jangan lindas suara rakyat. Bangsa ini harus dibangun dengan refleksi, bukan represif. Beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan riuhnya suara rakyat, bukan sekedar teriakan, tapi jeritan hati yang lelah, yang telah lama dipendam. Demonstrasi berbagai kelompok masyarakat yang merebak di Jakarta maupun di kota-kota besar, bahkan di seluruh kota di Indonesia ini. Mereka merespon akan kebijakan dan perilaku pemimpin-pemimpin badan legislatif yang dirasa tidak berpihak kepada masyarakat. Korupsi yang semakin merajalela, walaupun pemerintah juga melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan adanya penangkapan-penangkapan koruptor. Pajak yang memberatkan dan para pemimpin yang sibuk dengan kepentingan pribadi dan tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Sayangnya di dalam penanganan demonstrasi oleh pihak kepolisian telah jatuh korban pengemudi ojek online Afan Kurniawan, tewas mengenaskan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Peristiwa ini menimbulkan gelombang duka dan kemarahan publik. Selain Afan, beberapa anggota kepolisian juga menjadi korban, mengalami luka-luka dalam kericuhan demonstrasi. Mereka yang harus berada di depan menghadapi demonstran yang kadangkala juga sudah tidak terkendali. Mau enggak mau, mereka berbenturan dan terluka. Atas kehilangan ini, perkenankan PGI termasuk Gereja Kristen Indonesia menyampaikan ungkapan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Afan Kurniawan, juga kepada mereka yang terluka, yang menjadi korban kericuan demonstrasi yang ada di seluruh Indonesia, yang dipublikasi maupun yang tidak. Kita berduka, kita bersedih untuk kejadian-kejadian yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan 80 tahun Republik Indonesia merdeka. Di berbagai pelosok, di daerah-daerah, di kampung-kampung, merayakan HUT RI ke-80 dengan meriah. Karena juga mendapatkan doping, ya, mendapatkan dropping dari wali kota 25 juta per RT itu bisa digunakan untuk acara hari ulang tahun Republik Indonesia, entah itu teratak untuk pinjam, sound system, dan yang lain-lainnya untuk tumpengan. Ini memberikan semangat buat masyarakat merayakan HUT RI. Tapi tiba-tiba berubah seminggu kemudian. Suasana mencekam. Saudara-saudara, kalau rumahnya jauh dari Makobrimob atau tempat-tempat demonstran, itu mungkin enggak terasa mencekamnya. Tapi kalau yang tinggal dekat dengan kumpulnya masyarakat yang demonstrasi, yang melakukan perusahaan dan yang anarkis, ngeri. Ada banyak yang mengalami ketakutan. Mereka berada di rumah, mau keluar susah, di dalam rumah sendiri takut. Mengapa situasi kondisi begitu cepat berubah? Apa yang salah? Padahal dengan natur budaya orang Indonesia yang terkenal ramah, gotong royong, bukankah semestinya relasi itu bisa terjalin dengan baik? Kita bersama-sama merenungkan, jangan-jangan di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tidak ada lagi kerendahan hati di dalam relasi. Jangan-jangan tidak ada lagi kerendahan hati di dalam lingkup yang lebih kecil, dalam hidup berumah tangga, di dalam hidup bergereja, di dalam kita membangun persahabatan, pertemanan. Dalam kajian antropologi sosiologi budaya pada abad ke-20, istilah honor same culture mula-mula diperkenalkan oleh Ruth Benedict, seorang antropolog Amerika di tahun 1946. Kemudian Bruce Malina yang kemudian membawa istilah honor same culture masuk di dalam kajian teologi dan studi Alkitab tahun 80-an. Di dalam perkembangan teologi kontekstual dan biblika, konsep ini dipakai untuk membantu memahami latar belakang dunia Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Honor same culture adalah pola hidup masyarakat yang mengukur nilai diri, status, dan relasi sosial berdasarkan kehormatan yang diterima dari orang lain dan berusaha menghindari rasa malu di hadapan orang-orang sekitarnya. Menghindari rasa malu di hadapan komunitas. Di dalam budaya timur, muka itu lebih penting daripada benar atau salah. Menyelamatkan muka itu penting. Akibatnya kejujuran bisa dipelintir demi menjaga muka, demi menjaga kehormatan. Bicara salah-salah sedikit, tipu sana, tipu sini sedikit, enggak apa-apalah. Asal jangan dipermalukan. Kita hidup di dalam pola jangan dihina. Ya sebetulnya tidak salah kalau kita tidak mau dihina. Namun seringkali takut dihina menjadikan kita ini terjebak pada roh kompetitif. Tidak boleh kalah, tidak boleh dihina, tidak boleh dipermalukan. Ketika kita dalam posisi unggul, yang terjadi kita merendahkan orang lain. Kita menghina orang lain, merendahkan mereka. Honor same culture bisa menjadi dosa. Bila bukan kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan yang kita jaga, yang kita utamakan. Melainkan kehormatan diri sendiri.
keluarga kita, kelompok kita, golongan kita, gereja kita. Kita bisa salah. Kita bisa jatuh dalam dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Di dalam konteks honor shame culture. Kalau di dalam bacaan Amsal 25 ayat yang 6-7. Ini selaras dengan apa yang kita baca pada sore hari ini dalam Injil Lukas. Jangan meninggikan diri. Jangan berlagak di hadapan raja, berdiri di tempat orang besar, karena lebih baik orang mengatakan kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau diturunkan ke bawah di hadapan orang banyak, orang mulia. Amsal 25 hingga 29 kumpulan hikmat Salomo yang disalin pada zaman Raja Hizkia. Ayat ini berbicara tentang kehidupan istana. Nah, di dalam budaya Timur Dekat yang merujuk pada peradaban kuno Mesopotamia, Mesir, Suriah, Palestina sangat mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Duduk di hadapan raja itu berarti kehormatan. Status sosialnya akan berbeda. Akses pada kuasa itu dekat. Kalau kita bisa dekat dengan penguasa. Karena itu banyak orang berebut tempat terhormat. Bukan hanya di zaman dulu. Zaman sekarang aja juga saya kira tidak jauh berbeda. Kalau kita bisa duduk-duduk dekat dengan penguasa, rasanya gimana ya? Cuman ambil gambar selfie berdua dengan pimpinan gitu aja juga ini membawa perasaan yang luar biasa. Kita bisa upload di medsos, bangga kita ini kenal dekat dengan orang yang berkuasa. Salomo memberikan nasihat. Dia mengingatkan apabila seseorang menempatkan diri terlalu tinggi, raja itu bisa mempermalukannya dengan menyuruhnya turun. Karena itu lebih baik merendahkan diri lalu diangkat orang lain daripada meninggikan diri lalu dipermalukan. Hikmat Salomo ini menegaskan bahwa kehormatan sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan dari usaha kita mencari gengsi. Orang yang rendah hati akan diangkat, tetapi orang sombong akan direndahkan. Di dalam Lukas 14 ayat 1, kemudian ayat 7 hingga ayat 14, kita belajar dari perjamuan. Yesus hadir dalam sebuah jamuan di rumah orang Farisi. Dia melihat para tamu berebut tempat terhormat, lalu ia mengajar, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Di dalam persahabatan, orang rendah hati itu tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kalau dia ingin membangun persahabatan yang tulus, jangan harap ada pamrih di dalamnya. Kalau ada pamrih di dalam membangun persahabatan, itu semua akan cepat sirna. Percaya atau tidak? Mari kita menengok jalinan pertemanan kita, persahabatan kita yang ada pamrihnya, ada keinginan agar kita itu mendapatkan sesuatu. Bukankah pertemanan itu pendek waktunya, tidak langgeng begitu, padahal dulu begitu dekat. Bahkan Yesus mendorong, mengundang orang miskin, cacat, lumpuh, buta, mereka yang tidak bisa membalas. Artinya apa? Tuhan Yesus itu hendak menekankan di dalam kita membangun persahabatan, hendaknya didasari kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, bukan berdasarkan untung rugi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia di dunia ini yang diharapkan, yang dipertontonkan itu kontras dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus. Kondisi negeri ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang digunakan oleh para pemimpin kita yang mempertontonkan kehidupan mereka yang serba wah. Kita bisa terkagum-kagum, terheran-heran dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka tontonkan, ya. Koleksi sepeda motor mewah, lalu mobil-mobil yang luar biasa ada di garasi mereka. Pendapatan mereka tiap bulannya, wow, dikatakan ratusan juta. Tapi ada yang mengatakan enggak ratusan juta. Mereka itu satu bulan bisa mendapatkan miliar. 2 miliar sekitar itu. Wah, wah ini luar biasa ya. Dengan sombongnya, dengan arogannya, mereka berbicara dengan seenaknya. Ini yang membuat situasi kondisi bangsa ini carut marut. Bagaimana mereka enggak marah? Pajak naik luar biasa, bukan hanya sepeda motor, tapi juga PBB, rekening dibekukan. Para TKI yang berada di luar mau ambil uang enggak bisa. Pada ketakutan, yang bisa diambil, diambil. Jadi kacau. Lagu-lagu yang diputar, minta royalti, menyita lahan dengan semena-mena, dengan dalih mencari solusi atas masalah ekonomi bangsa ini, tanpa mempedulikan kondisi masyarakat yang sulit karena tekanan hidup. Kata-kata yang sombong, yang merendahkan, yang dengan kata tolol dan yang lainnya, ini membuat hati masyarakat sakit. Pemimpin yang otoriter tanpa mendengar suara dan aspirasi masyarakat menyebabkan situasi kondisi di seluruh Indonesia sedang bergejolak. Saya masih berharap pemimpin-pemimpin bangsa ini dengan rendah hati mau membuka komunikasi. Yang dipelopori barusan Kang Deddy Mulyadi dengan Ketua DPRD Bandung, ya, berdialog dengan para pendemo. Ini akan mencairkan suasana. Walaupun Bapak Presiden memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas bagi yang anarkis, ya. Karena memang demo-demo boleh-boleh aja lah. Tapi kalau anarkis, ya ini tidak baik, tidak benar. Ini akan merugikan seluruh bangsa ini, dalam negeri ini maupun di dunia. Namun saya masih tetap berharap agar para pemimpin boleh dengan kerendahan hati turun untuk meredakan gemuruh yang ada di dalam hati masyarakat, agar para penunggang yang mencari kesempatan membuat kisruh di Indonesia ini juga bisa ditekan. Berbeda dengan pola kepemimpinan yang Yesus contohkan, dia pemimpin yang penuh dengan kerendahan hati. Bahkan anak kecil, bagaikan anak kecil yang tidak berdaya, bergantung pada orang lain. Yesus meneladankan pola kepemimpinan yang rendah hati. Kerendahan hati tidak identik dengan rasa minder. Charles Spurgeon mengatakan kerendahan hati adalah to make a right estimate of oneself. Kerendahan hati itu berarti mengerti posisi diri kita di hadapan Tuhan. Siapa kita ini? Kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Seorang yang rendah hati tidak berkata bahwa ia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Kalau dia mengatakan seperti itu, aku tidak bisa apa-apa. Loh, bukankah Tuhan sudah memberikan karunia, talenta, walaupun hanya satu atau dua. Tapi Tuhan itu memberikan karunia kepada kita. Itu berarti tidak mengakui bahwa Tuhan memberikan karunia di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kerendahan hati itu menyatakan bahwa seseorang tanpa Tuhan, ia bukan apa-apa. Manusia pada dasarnya nothing. Namun Tuhan itu memberikan karunia. Tuhan menyertai kita untuk menjadi sesuatu, something. Ketika merenungkan tema ini tentang kerendahan hati yang membuka pintu persahabatan, saya teringat tokoh gereja, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Dia pendeta GKI, dia seorang teolog, penulis besar, dan dia yang luar biasa hebat, pandai, cerdas. Dia membuka diri untuk bersahabat dengan siapa saja, bukan hanya anggota jemaat yang sederhana, tetapi pemimpin-pemimpin bangsa dari lintas agama, lintas budaya. Dia bisa berteman. Kerendahan hatinya membuat ia dipercaya sebagai jembatan di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Kita kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa, yang rendah hati. Dan yang kedua, saya ingat Romo Mangun Wijaya, seorang imam Katolik, arsitek, sastrawan, pejuang kemanusiaan, tinggal bersama rakyat kecil, khususnya yang tergusur di bantaran Kali Codé, Jogja. Dia tidak mengejar kehormatan duniawi, tetapi dengan kerendahan hati memperjuangkan keadilan. Dia menata rumah-rumah penduduk di bantaran Kali Codé. Ketika saya kuliah S1 di Jogja, berapa kali saya mengajar sekolah minggu di Kali Codé dan juga ikut kerja bakti, kumpulkan batu-batu yang di sungai, kita angkati ke pinggir untuk dibangun, untuk membangun rumah penduduk di sana. Yang ketiga, saya enggak bisa lupa, karena ketika dilaksanakan itu, ketika saya mencari batu-batu, yang saya angkat bukan batu, enggak taunya kok. Kalau batu kan keras, ya. Gak taunya yang saya angkat kok empuk. Waduh, wah ya, kaget. Ternyata kok ya banyak kotorannya. Tapi itu solidaritas, kebersamaan, kesetia kawanan kepada orang-orang kecil. Kita ingin membangun persahabatan dengan orang-orang di wilayah Kali Codé. Selain kalau minggu ada sekolah minggu ya untuk anak-anak, dari pemulung, penjabret, pelacur, juga gelandangan yang lain. Romo Mangun tidak hanya sekedar membangun rumah secara fisik, Tapi dia membangun mental spiritual. Paling tidak ada upaya untuk mengubah, untuk membimbing moral mereka. Walaupun latar belakang mereka itu sampah masyarakat, tapi diangkat derajatnya oleh Romo Mangun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menerapkan tema ini di dalam kehidupan kita? Di dalam keluarga, adakah kerendahan hati ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada? Beberapa kali menangani kasus-kasus pastoral keluarga, kadangkala orang datang kepada pendeta meminta nasihat, menyelesaikan masalah keluarga, seringkali tidak ada kerendahan hati. Mereka ingin menangnya sendiri, mereka ingin dibenarkan oleh pendeta bahwa yang salah itu pasangan di hidupnya, yang salah itu suaminya, yang salah itu istrinya. Jarang orang mengatakan, Pak Pendeta, sebenarnya di dalam permasalahan keluargaku itu saya yang salah. Jarang ya, jarang sekali. Seringkali yang terjadi, yang salah ini pasangan hidupnya, orang lain. Kalau kerendahan hati itu ada hadir di dalam kehidupan pasangan suami istri, saya kira masalah-masalah keluarga itu lebih mudah diselesaikan. Kerendahan hati itu membuat kita mampu mendengar dan menghargai pasangan hidup kita. Cobalah terapkan kerendahan hati dalam hidup berumah tangga. Kalau istri ngomong itu ya didengarkan, diberikan waktu. Kalau suami ngomong ya juga diberikan waktu. Jangan baru 1-2 kata sudah dibalas 10 kata. Ya diberikan waktulah ya. Walaupun memang terkenal ya perempuan lebih banyak bicaranya. Tapi kita coba menerapkan, memberikan ruang, mendengarkan pasangan hidup kita. Walaupun di zaman sekarang ini belum tentu laki-laki yang dominan yang menyebabkan permasalahan, bisa juga yang perempuan. Mari kita menerapkan kerendahan hati di dalam relasi berkeluarga, menghargai pasangan, anak, dan orang tua. Di dalam kehidupan bergereja, kalau kerendahan hati itu hadir, tentu tidak ada perpecahan gereja. Banyak terjadi kerendahan karena kesombongan, karena keangkuhan, gereja itu pecah. Kalau gereja dipimpin, didasarkan kerendahan hati bukan kesewenang-wenangan, maka itu akan membangun iklim yang positif. Iklim yang membangun jemaat, iklim yang memuliakan Tuhan. Pemimpin yang melayani bukan yang minta dilayani, apalagi menindas. Belajar dari negeri ini dengan segala kericuhan yang ada, sebagai gereja Tuhan kita juga harus belajar bagaimana gereja ini memiliki pola kepemimpinan yang sudah diatur di dalam tata gereja. Gereja kita ini Presbyterian Sinodal. Presbyterian Sinodal itu dengan sifat atau dengan pola kolektif kolegial. Tidak ada yang lebih tinggi. Semua kedudukannya sama. Tidak ada yang apa merasa aku yang harus. Tidak. Dengan kerendahan hati, ketika pola kepemimpinan gereja ini dijalankan, maka itu akan menumbuhkan pelayanan yang saling menopang, bukan saling menjatuhkan maupun saling bersaing. Di dalam masyarakat, kerendahan hati itu membuka ruang dialog. Dialog lintas perbedaan, sehingga kita dapat hidup damai berdampingan. Kita berharap para pemimpin kita saat ini dengan kerendahan hati menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, agar demonstrasi-demonstrasi ini boleh diredam, dihentikan, dan bangsa Indonesia kembali untuk menghadirkan damai sejahtera, shalom, ketentraman, keamanan, bukan keresahan dan ketakutan yang ada. Mari kita teduhkan diri kita. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Adakah kerendahan hati di tengah-tengah keluarga kita? Di dalam kita membangun relasi pasangan hidup, pasangan suami istri, membangun relasi antara orang tua dan anak, dan juga anggota keluarga kita. Adakah ruang untuk saling mendengar, saling mengatakan apa yang ada di dalam pemikirannya? Adakah kerendahan hati itu mewarnai kita di dalam bekerja, sehingga tidak hanya mengejar prestasi, tetapi kita juga menghargai rekan kerja kita, baik sebagai rekan kerja maupun pimpinan terhadap bawahan ataupun bawahan terhadap pimpinan. Di dalam pelayanan, adakah kerendahan hati itu mewarnai kehidupan kita sebagai pemimpin gereja, sebagai orang-orang yang aktif di dalam pelayanan? Adakah kerendahan hati hadir dalam sikap kita, tutur kata kita, untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita? Kerendahan hati adalah kunci persahabatan sejati. Seperti Bunda Teresa, almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, Romo Mangunwijaya, maupun yang lain, dan Yesus sendiri memberikan teladan terbesar. Dia adalah Tuhan yang rela merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Jika Kristus saja merendahkan diri, siapakah diri kita hingga kita berani meninggikan diri kita? Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih Kristus yang mempersatukan. Amin.
Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, Yesus telah memberikan teladannya kepada kita. Maka marilah saat ini kita memohon kepadanya untuk menolong kita supaya memiliki hati yang rendah hati. Tidak lagi merasa diri yang paling layak, tidak lagi merendahkan orang lain, tetapi meneladani Yesus dan hatinya yang penuh dengan kasih, yang mau menerima dan merangkul semua orang tanpa membedakan. Beauty for brokenness.
Dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang hendak saya sampaikan sebelum kita masuk pada doa syafaat. Yang pertama, Bible Fest tanggal 11 September, Kamis 2025. Menemukan jejak Tuhan di tengah kaos. Menemukan jejak Tuhan di tengah kekacauan, keriuan yang akan dibawakan oleh Pendeta Anwar Chen, PhD. Dia seorang tokoh penerjemah Alkitab yang menguasai banyak bahasa dan termasuk orang yang langka, orang yang pinter, luar biasa. Dan kalau kita boleh mengadakan acara ini, beliau boleh hadir, secara ini kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bible Fest Kamis 11 September pukul 6 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Menemukan jejak Tuhan di tengah kaos ini sangat kontekstual dengan kondisi kita. Melihat dari sisi Alkitab dan juga merenungkan di dalam keadaan dunia saat ini. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang ulang tahun di minggu lalu. Minggu lalu ada banyak saudara kita yang berulang tahun. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan berkat, bertambah usia, bertambah berkatnya. Selamat ulang tahun, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Dalam Mazmur 20 ayat yang keempat, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar hidup kami diwarnai dengan kerendahan hati dalam kami membangun relasi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, juga di gereja Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Engkau sendiri yang memimpin setiap anak-anak-Mu agar kerendahan hati itu boleh selalu hadir dan menguasai kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami dengan bertambahnya usia mereka di minggu yang lalu. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan yang tambahkan berkat, tambahkan hikmat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami semua hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka juga boleh dipimpin oleh Tuhan. Roh Tuhan boleh hadir memberikan kerendahan hati untuk menyikapi situasi kondisi yang ada pada saat ini untuk Indonesia di berbagai kota, hampir seluruh kota di Indonesia ini. Tuhan tolong berikan kerendahan hati bagi pemimpin kami, pemimpin bangsa kami ini Tuhan, agar masalah-masalah yang ada, demonstrasi yang ada boleh diredakan, dan suara rakyat, aspirasi rakyat juga boleh didengarkan dan ditindaklanjuti. Tuhan tolong, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo, juga dengan wakil dan seluruh para pemimpin dari pusat maupun daerah. Tuhan berikanlah kerendahan hati pada diri mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berikan hikmat untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Kami juga berdoa untuk para korban akibat demonstrasi yang terjadi, benturan yang terjadi antara aparat dengan para demonstrasi. Tuhan tolong berikanlah kekuatan penghiburan pada keluarga Afan Kurniawan yang saat ini mereka sedang berduka karena kehilangan anaknya, juga untuk rekan-rekannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena imbas demonstrasi, korban baik dari aparat maupun dari para pendemo. Tuhan tolong, berikanlah kekuatan penghiburan pada mereka. Kami menyerahkan untuk aparat keamanan, mereka garda terdepan di dalam menghadapi para demonstran. Tuhan tolong, biarlah Engkau sendiri yang melindungi, yang memberikan hikmat dengan tugas wewenang yang mereka emban, harus mengamankan negeri ini dari chaos. Tuhan tolong, kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk negeri kami, Indonesia. Tuhan, kasihanilah ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak, yang takut, resah karena posisi rumah di dekat pusat demo. Tuhan tolong, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan yang mendampingi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kondisi bangsa kami, Indonesia, hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang campur tangan dan berikan berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa duka cita karena ditinggal oleh orang yang mereka kasih, untuk Bapak Samuel Santoso beserta dengan anak-anak, dengan menantu-menantu, cucu-cucu, karena orang yang mereka kasih, almarhumah Ibu Melka Widiatmaja, telah Tuhan panggil. Dalam masa duka cita ini, kami terus memohon berkat Tuhan. Juga untuk keluarga Bapak Agus Nugro, Bu Ira, yang ditinggal oleh almarhumah Ibu Satira, yang sudah dimakamkan kemarin. Mari Tuhan, berikanlah berkat, kekuatan, penghiburan. Kami menyerahkan mereka semua hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan, mereka yang harus terus-menerus untuk berobat, kemo, baik Sinta, Joyce, juga yang lainnya. Mari Tuhan, Engkau lawat, Engkau yang
memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan tolong. Kami menyerahkan untuk proses pengobatan, proses pemulihan, semuanya hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan yang tumpangkan tangan, Tuhan yang memberikan berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Situasi dan kondisi bangsa dan negara kita Indonesia. Menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, maka kami pertama mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mendoakan pergumulan bangsa Indonesia. Yang kedua, mendukung kondusivitas situasi dengan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi situasi sosial di sekitar kita. Ketiga, mengajak seluruh masyarakat termasuk anggota dan simpatisan untuk tetap berani menyuarakan aspirasi dan keprihatinan dengan cara yang damai. Kami mengecam dengan keras setiap tindakan brutal anggota aparat keamanan maupun aksi anarkis masyarakat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kami juga pertama menyayangkan hilangnya kepekaan dan tumpulnya nurani pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi kondisi hidup masyarakat saat ini, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang melukai hati masyarakat dan menambah beban berat di dalam hidup masyarakat. Yang kedua, kami menghimbau kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat terlukai dan menambah beban berat masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang menerpa bangsa dan negara kita. Demikianlah pernyataan sikap GKI Peterongan. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang maha baik, di tengah segala kesulitan dan masalah hidup yang sedang menerpa bangsa dan negara kami, kami tetap ingin menaikkan syukur kepada Tuhan karena kami percaya semua yang terjadi ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai hidup kami, bangsa dan negara Indonesia. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan dari sebagian materi yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Komitmen mau menjadi sahabat yang rendah hati bagi siapa saja tanpa membedakan. Kiranya pujian ini menjadi komitmen kita. Aku hendak tetap berhati tulus.
Thank you.
Arahkan hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang hingga selama-lamanya. Amin.